Beno, gaur bai lortu dugu, Ibai Arbiderekin kontaktatzea, dagoeneko telefonaren bestaldean dago, Greziatik, egunon, Ibai?
Egunon, zer moduz?
Oso, ongi, zuzelan?
Ondo, ja Lesbosen azken hilabetea botata, hemen adaptazioa, uste dut, ja, bukatzea dela, eta bosik.
Ba, posten naiz, ba, oker ez banago, gaurkoan, ba, Turkia eta Grezian muga kontuak ekarriko dizkiguzu, baina batez ere, ba, pertsonetaz hitz egingo diguzu.
Bai, duela aste bat, ez gutxiago, astelenean, laurogeita hamabi gizon aurkitu zituzten guztiz biluzik Ebros ibaian. Ebros ibaia da Grezia eta Turkia delimitatzen duen muga, eta askotan muga naturalei buruz hitz egiten dugu, baina dakigunez ez dago ezer naturalik mugetan, batez ere Europako muga erregimenean, eta ibai hauek aurkitu zituzten 92 pertsona biluzi hauek, denak gizonak, Siria eta Afganistangoak, eta batak besteari leporatzen dio, hau da, Turkiak Greziari leporatzen dio, eta Greziak Turkiari leporatzen dio hauen egoera, ez? Baina argi dagoena, naiz eta oraindik zehaztasunak ez dakizkigun, azken urteotan denetarik egin dituzte bai Greziak zein Turkiak, adibidez duela hiru hilabete bakarrik ume txiki bat, neskatxo bat, lau urtekoa, eskorpioi baten pozoinagatik hil zen, bera eta bere familia eta talde errefuxiatuen talde bat, ibai honen erdian dagoen irlatxo txiki batean hilabete bat pasa eta gero. Hilabete oso bat egon zirenan, bai Greziak zein Turkiak inorako kasurik egin gabe, batak besteari beti bezala egoera leporatzen, eta azkenean hori ba, giza eskubideen urraketa bi aldetatik egiten da, sistematikoki egiten da gainera, biek erabiltzen dituzte errefuxiatuak kanpo politikan peoi baten, pieza baten moduan balira, eta honek erakusten duena, hau da, azken berri hau, berri honek erakusten duena da bi aldeek hori jarraitzeko apustu egin dutela eta ez dirudiela inork egoera hau konpondu nahi duenik.
Gaur egun gainera ez dakit ze sentsazio daukazun zuk, baina iruditzen zait erabat ohitua gaudela horrelako albistetara eta ez dutela benetan zalapartarik sortzen, ez?
Bai, gainera ohituta gaude nik uste dut faktore ezberdinengatik, alde batetik mugetan esiak eta gero taltuagoak diren esiak jartzea ja badirudila ohikoa dela, ez? Ebrosen beraz, bertan Melilla edo Zeutararen antzeko esi bat jarri zuten azken urteotan, eta orain badirudi hori normaltzat jotzen duela Europak. Bestalde, gustut gero eta horri buruz azken aldietan ere hitz egin dugun Grezian gertatzen ari denari inork ez dio ia arreta jartzen. Alabedi irratia uste dut dela hilabetero Greziari buruz hitz egiten duen edabidetako gutxinetakoa. Gero eta turista gehiago dago Grezian, eta Greziari gero eta arreta gutxiago jartzen zaio, eta nik uste dut ez direla bi gauza konexiori gabeko bi gauza, kontra gertatzen da, gero eta turista gehien dagoen lekuetan han gertatzen ari denari ez zaio inolako garrantzia ematen, turistek nahi dutelako opor lasai eta ez politizatu bat pasatzea, eta Ebros ibaian, hau da, har gertatzen dena, gogoratu behar dugu, ez dela Greziaren muga, baizik eta Europar Batasuneko muga. Han Frontex dago, herrialde guztietako poliziek patrullak egiten dituzte, bai Frontexaren bitartez, zein akordio bilateralein bilateralen bitartez, eta giza eskubideen urraketa mugetan, bai, esan bezala, zuk esan duzun bezala, ohikoa da, baina nik uste dut, ezin garela, edo alegin bat egin beharko genukela, hori ez onartzeko ez, eta naiz eta oso arrunta den, edo egunero pasatzen den, ba, hori normalarazteko alegin bat, edo ez normalarazteko alegin bat egin behar dugu, oso larria delako Europako mugetan gertatzen ari dena.
Horri gainera, gehitu behar zaio, bueno, greziarrak ezagutzen ditugunok, ba, badakigu, etengabeko bildurrean bizi direla Turkiarekiko, beti dira bildur, Turkiaren inbasioa, eta Turkoen inbasioarekin, eta abar, eta Erdoganen jarrerak ere, segurazki, ba, izango du zer ikusia, zeren hainbatetan, eta esango nuke, azkenaldian geroz eta gehiago, Turkia handiaz mintzo da, eta Greziarren, ba, egun Greziarren esku dauden uarte guztiak jokpuntuan dituela esan dezakegu.
Bai, bi aldeetako nazionalistek erabiltzen dute bestearekiko bildurra zentzu politikoan, baina noski Turkia gaur egun askoz ezertzito handiagoa dauka eta beraz askoz herrialde poteretsuagoa da, eta gainera Erdoganek nik uste dut Erdoganen papera Ukrainiako gerran asko indartu duela bere posizioa eta baita ere bere industria militarra. Gogoratu behar dugu Turkiako dronak oso paper garrantzitsua izaten ari dutela Ukrainian, eta horrek indartzen duela Turkiaren gaitasun belikoa. Eta bestalde, bi aldeetan, bi gobernuak, bai Mitsotakis zein Erdoganek, datorren urtean hauteskundeak bildurrez ikusten dituzte, bi aldeetan arazoak izango dituztela esaten dute inkestek, eta beraz, bestearekiko beldurra eta tentzio hori politikoki erabiltzeko tentazioa biek daukate. Horregatik, Erdoganek esan du azken hilabeteotan, adibidez, Greziak Egeoko uarteak okupatzen dituela, esamolde hori, okupatzea berria da, inoiz ez zen holan erabiliz Greziako ualdei buruz hitz egiteko, eta horrek noski, tentzioaren maila bat igotzen du. Bestal, lehen hitz egiten genuen tokian, Ebros ibaian, bi ezertzitoek bai soldaduak zein tankeak eta bestelako edo nolako materialak gehitu dituzte, bi aldeetan mugimenduak egon dira. Baita ere, Kreta uarteko mendebaldean Greziak ez 300 misilak jarri dituzte, misila hauek oso teknologia puntako misilak dira, eta hegazkinak botatzeko, da lur aireko misilak dira, hegazkinak edo dronak botatzeko erabiltzen dira, eta Turkiak mehatxu moduan sentitzen du, baina Turkiak ere, zentzu horretan berdin egin izan du bere kostaldean. Hemendik adibidez, nik egunero ikusten ditut, bai Turkia zen Greziako itsasontzi militarrak bata besteari begira, tentzio hori, inork ez du uste gerrarik egongo denik, edo nik ez dut ezagutzen inork nahi duenik, baina argi dago bi gobernu ardura gabekeriarekin aritzen diren bi gobernuak zuarekin jolasten dutenean, erretzearen arriskua dagoela, ez?
Askotan hitz egiten dugu, eta bueno, kaso honetan aipatu duzun bezala, nola errefuxatuen giza eskubideak urratzen dira, bai Turkian aldetik, bai Grezian aldetik, bai Europar Batasunaren aldetik, Eta agian ez dugu horren beste hitz egiten edo ez digu hainbeste buelta ematen buruari ean nola zer egin beharko litzatekeen, ba arazo hauek konpontzeko edo pertsonen eskubideak, ba kasu honetan nebrosi baiaren inguruan, ba urratuak ez izateko, zer proposatu alda egoera honen aurrean.
Nik uste lehenik eta behin nazioarteko hitzarmenak errespetatu beharko litekela. Horrek esan nahi du Greziak asilo eskubidea berronartu behar duela, ez? De facto duela bi urtetatik ona oso zaila delako, ia ezinezkoa delako Grezian asiloa eskatu. Greziak lege ezarri duelako, eta hau kuriosoa da aurreko puntua kontutan izanik, ez? Gero eta Turkiarekin tentsio gehiago badauka ere, Greziak deklaratu du legez Turkia herrialde segurua dela. Eta beraz, Turkiatik etortzen diren errefuxiatu guztiei asiloa ukatzen die, esaten duelako, ba, Turkian badaudela seguru, edo Turkian ez dagoelako inolako arriskurik beraien bizitzarako. Eta bestalde, ba, noski, Turkiak ez du Ginebrako hitzarmena sinatu, Turkiak ez du onartzen Ekialde Hurbileko pertsonek asiloa bere herrialdean eskatzea, hori legez, ez? Turkiako legeek ezin dute, ez dute onartzen. Eta beraz, hori abiapuntu, minimozko abiapuntua izango litzateke. Gero, noski, nik uste dut, Europak bere muga politika guztia aldatu beharko lukeela. Nik uste dut, mugen bizi diren arazo gehienak mugek berek, muga politikek berek eragiten dituztela, eta beraz, mugak pasatzeko erreztasuna balego, askoz errezagoa baldin balitz, bai asilo eskatzea edo bai beste herria batetara joatea, ba hor gertatzen diren urraketa gehienak ekidituko litezkela. Eta horri beti eragozten zaio, beti esaten dute, bueno, baina mugak irekita badaude, leku edo nora joan algo bagina, guztiak joango lirateke iparrera, ez, o iparreko herrialdetara. Hori alde batetik ez da egia, migrazio gehienak hegoaldetik hegoaldera gertatzen direlako, baina hola balitz ere, ba, mugak gainditzea erreza balitz, joan eta etorria asko zarruntagoa izango litzateke. Orain, etorkinek edo refusiatuek egin behar dituzten horren zaila da mugak gainditzea, zen gero ia inork ez duela bueltatu nahi, oso ez zaila delako berriro joatea, baina migrazio zirkularrak betidanik existitu izan dira, eta beti izan dira mugak irekita zeudelako, eta beraz errezago izango litzateke uste dut pertsona askoren bizitza horrekin.
Ez dira neurri makalak, bueno, azteko, ba, nazioarteko legedia dagoeneko dagoena errespetaraztea, eskatzea, eta...
Gero ja, bueno, ja, amesten hasi gaitezke, baina gutxienez sinatuta dagoena bete dezatela, ez?
Hori da, hori gutxienez, eta gero Europar Batasunak, bas, bere muga politika berrikustea. Nola justifikatzen du Europar Batasunak egun daukan bere muga politika?
Ba, egia esan, gehienetan ez du justifikatzen ere. Eskuin muturreko, edo lehen eskuin muturreko ideiak zirenak gero eta edatuagoak daude, hau da, segurtasuna eta migrazioa lotzen dituzten diskurtsoak, adibidez, edo migrazioak orden publikoarekin zerikusirik duten diskurtsoek eta bar, gero eta edatuagoak daude, lehen ideia estremista bezala ikusten zirenak gero eta onartuagoak daude, bai edabideetan, zein diskurtso politikoetan, eta horrek egiten du askotan, ba, Europar Batasunak adibidez, Ebroz ibaian gertatzen ari denari buruz, ezer ez esatea. Hau da, ez du ikusten ez da justifikatzeko beharrik, ba, ez dagoelako erantzunkizuna eskatzen duen ia inork, ez edabidetan, ez alderri politikoetan, eta askotan, ba, isiltasunez ezerrez esaten justifikatzen du. Eta hitz egiten dutenean, normalean, Europako agintariek esaten dutena, da beti hori bat, migrazioa segurtasunarekin lotuta dagoela, eta beraz, hartu behar diren neurriak hartzen dituztela segurtasuna bermatzeko.
Bai, segurtasunaren izenean ari dira segurokrasiaren izenean, ez? Horrelako neurri guztiak hartzen. Galetu nahi nizun ere, hor, claro, ez dakit uste dut aipatu dezula, be, ikusitugu irudi oso gogor batzuk, nola biluzik utzi dituzten hainbat migrante eta behartu dituzten ez dakit erreka zeharkatzera eta abar. Zelako jartzuna izan dute irudi horiek Grezian bertan?
Ba, Europa mailan baino oihartzun txikiagoa izan dute, eta ere oso hemen normalizatua dagoelako lehen hitz egin dugun faktore guztiengatik, Turkiarekin harremanik duen edozer beti Turkiari leporatzen zaio
horren
errua, eta bueno, benetan zaila da beste moduko diskurtsoa egitea, eta baita ere, ba, egunero gertatzen ari diren horren beste eskubideen urraketak egiten duena da azkenean, ba, beste bat dirudiela, ez? Beste
bai, naturalizatu.
Garrantzi handirik gabe. Hemen egun bat ateratzen Davideetan, eskandalu txiki bat egon zen, Turkiaren errua zela esan zen, eta bueno, horrekin amaitu zen eskandalua. Duela aste bete, hemen Lesbosen 17 pertsona itota hil ziren, eta egun berdinean zitiran beste ugalde batean horren beste, ez? Eta berdina, ba, egun bateko berria izan zen, gero jakin genuen urrengo egunean testiguak egon zirelako erreskate lanetan ibilitakoak ez zirela voluntarioak izan zirela, eta poliziak eta estatuak ia ezer egin ez zuela, eta berdina, ba, egun batean hitz egiten den gauzaren bat da, baina gero, ba, pasatzen da preokupazio handirik sortzen duen gai bat balitz bezala.
Bai, hau da esku artean daukagun panorama latza. Beste zerbait gehitu nahiko zenuke, borobiltzeko pixkat, edo?
Nik uste dut momentuz, hau da, esan behar nuena, ez dakitzuk uste duzun zer gehiago falta den.
Ez.
Datorren hilabetean.
Bai, nebozu hori.
Datorren hilabetean.
Bai, ondo iruditzen bazaizu, lau aste barru elkartuko gara berriz ere, repaso on bat izan da, ba, entzule guztioi, ba, Ebruz ibaiaren bi aldetan zer gertatzen daren argi pixkat ekartzea ona Labedi Irratiko izpidea saiora, Turkia eta Grezian arteko tentsioa, azkenean, ba, beti bezala, ba, pertsonoak ordaintzen duguna, kaso honetan, ba, Europara egin nahi duten refuxatuek, eta ba, guraletik, ba, mi eskerri bai, beste aldi batez gurekin egoteagatik.
Ba, berdina, bezarkada bat, eskerrik asko, eta datorren ja berderazte.
Hori da, egun politizan.
Berdin.
Agur.